mokililelo na vio walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Edini Sango na Elobili Eye to pesa milisungi ya Antoine Roger Bolamba po na Sango pe ya Fatuma Kalala Alimasi Onzela ya Masini Poko ila mupebuyi bolamu na banso na lina kanabiso linene ya Sango na Lokota la Lingala na Lola Kalamerika Viwa Lingala na Sango ya Muki ya Leloto Kulubila Koleka bato babale bakufi pe basusu tukumi bale na mibale bazuki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengo na quartier Lac Vert na Goma ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko bisusu bibebisami.
Bula oye beta kilobi ebebisaki babasi ya bandeko abiso o bafandi na baka ba deplase apart kestyo ya kozanga ndaku ubieka mwa abrik mezo koma benga kangona na lopoto mezo de fortune bozanga pe loko akolia
baye bakozala na suku yanse ya ndaku ya bokilimibeko na ekolo kongo demokratika baiba nisikawa kuro konstitusyonel esakoli mbanu na yangu kaka bosenga tukumini na misa tunde ndimami likolo lia koleka nkoto yu Yoko na kama moko e pesa maki mangumba ebele bungisi bibonga na yango lokola AFDC ya Modeste Bati Lukwebo pe misusu bazali kolela
Il est fait ça pour qu'il conçoit avec primature, le voilà pas pour qu'il puisse négocier là-bas, basali la cantine.
Boulamateur, il y a école Congo démocratique et Utibongo, Kosakola, Ete, Bopekisri, Kotiana Mosala, Etumbu Yaliwa, Bolongola Misika, Pona Baye, Bakoteka, Ekolo, Nabitumba, Ezali Namonile, école Congo démocratique, Pébaye, Basalaka, Kununa, Nalina Karabiso, Lalelo, Antoine Roger Bolamba, Akoyamba, Pona Yango, Maître Lievin Gonji, Ouazali, Mokonzi, tope mokambi ya mabongisi culture pour la paix et la justice. Moko na baye babundaki uto mibu 2003 po na moratoire tobo telemisi ya etumbu eye yaliwa. Makambo maemanso toko kende na bolaina ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Kongo Demokratiki mbula matali ezwi mokano ya kolongola moratoire to mokano ya kubomaka bato lisusu te bokutani ya mbula matali ya mokolo mwalibwa ya sanza ya mibale ya mobu eye engebene na mokanda ya ministre ya misala mitali bosembo ya mokolo mwalobi loliki mokanda eye tindami na bato molo banso ya misala ya mbula matali na bokokisi mokano eye etumbu ya kuboma elandaka mokano ya misala ya bosembo Simbo eye eboya maka ete ekwi na ngonga eye ya bitumba état de siège to ya urgence na libaku ya misala ya pulusu rompo na bobateli kimia to bozongisi boboto na kati ya bato na ngonga eye mpe ekokokisama elobi bongo mokanda eye ya ministre ya misala ya bosembo Kontra minier to boyokani na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Chine e talisa makili suso mokolo ya lubilo leki na Kinshasa na boteyi lokolo to ya mokanda mosusu mpo na mibu zomi na sambo pe ba mil pe ba miliari ya ba dolar sambo oboso ya mokondi ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi na sanza ya minei ya mobu 2008 mokondi ya kala Kabila asololaki masolo ya bo pesani biloko to trok kobalto na kuivre na misala ya kutunga banzila na ba chinois po na motango ya ba miliari de dolar libwa kontra esuki samaki na ba miliari motoba na bo pusi ya fonds monetari international et zalaki kubanga ete boyokani emene ekolo na bokoti nyongo ya makasi pe ekoma na nyongo ya kolekela na ekolo Chine soki motango ya mabanga ya talo ya bamili ya baminere ebimisa mite. Ba basalisi bato to ba acteur humanitaire bazali na bosenga ya ba miliari ya dolar koleka motango mibale mpona kosalisa bato koleka ba milion mwambe baye bazali na mpasi ya kolekela na ekolo Kongo Demokratiki elobi mokolo mwamisato moleki na Goma na Nord Kivu Ramesh Rajasingam motomolo ya misala ya Osha na Geneve mpe motomolo ya botambu isi misala ya kosalisa bato na lopoto opération humanitaire Ramesh Rajasingam oyo akendaki kotala boni bato bazali konyoka mana Nord Kivu akutanaki mokolo mwamibale na ya misato moleki na Goma na bakonzi ya ituka basalisi bato na bato bazwami na mpasi na Minova bato koleka ba milon tuku motoba na mitano mpe bakima bitumba koleka ba mil kama misato bazali na bonyokwami ya batumbuki tu ba simba manduki na bobangi kokima mboka iye ebombama na kati ya lak Kivu na bangumba ya Masisi Minova ezali esika ya mpasi ya bitumba na esti Ekolo Kongo Demokratiki. Bato bayike ba salaki lelo milulu liboso li ambassade ya RDC na Paris na France pona kosenga botikami bwa mopandisango ya Jeune Afrique pe actualite.cd Stanis Bujakira oyo procureur a Singili etumbu ya mibu ntuku mibale ya boloko na bo sambisa miboye kati na bato pene na ntuku mitano baye ba salaki milulu miango ezalaki na bayi ma bongisi reporter sans frontières na basusu ya Jeune Afrique Stanislas Bujakira a sambaka mpo na mukanda moko ya kati ya aner misala ya bokingi ya RDC moye Jeune Afrique ebimisaki mukanda mwango o molobaka ete e bayi bokingi bandimaki na kati ete babomaki mokili mibe kompe ministre ya Kala Chérubin Okende na libunga tango bazwa kiye mbula matari wangana mokanda mwango mpe Bujakira afundama lokola kokele yango mikolo mileki bazuzi basakola kiyete moyo opposition Kondo Chérubin Okende a mibomaki yemoko kolanda autopsie na Senegal Cour Supreme eboyi kondima bosenga ya Lingomba lioko linene ya opposition na kotelemisa maponami ma mokonzi ya ekolo maye matiani omokolo mwantuku mibale na mine ya sanza iye ya misato bazuzi basakola kimo kano mwango lobi nsima na sima na bu moni sami bua bayi opposition Ousmane Sonko na basiu diomaye faye kolanda bu limvisi boye bandima make
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba puna sango yi na bokuse Bozali kolanda sango ya mokili de lutu Washington DC na lokala America de Walingala na elobeli eye edi sango Koleka bato babale bakufi pe basusu tukumi bali na mibale bazuki na mpena ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengu na quartier Lac Vert na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko misusu pe bibebisami tolanda sango yango na fiston isemwami
mpena ekasi enokati na engumba mokonzi tuka Nord Kivu mpe epanzaki ndako mingi ya bashe ya bakima bitumba bato babale babungisaki bomu babango na likama liango mpe bato basusu na motango ya ntuku mibale na mibale bazoki makasi kolanda maloba maboyengo heritier moko na bakima bitumba baye tokutanaki na bango na bulengo bisika bakima bitumba bazali kuvanda ndako na bango mike mike eye etungami na bash eyebaki na kobebisama na mopepe ya mbula pamba te nzete mingi ekwelaki ndako nzike mwana mboka boyengo heritier asengi na bato ya motema malamu kopesa bango lisungi lia bash mpwete baye bakotonga ndako esusu mpo bakima bitumba bakomi kolali banda mpe moyi pe mbula ezali kobeta bango toka litato lili ya boyingo héritier moko na bakima bitumba be batomboki ba 23
mvula ilinyesha alafu ikakuwa na mpepeo wa mingi ile mpepeo ilirusha mavivera yote tunaishi ndani kwa mba deplase wakati imerusha ile mavivera yote imeenda iko na fama hapa
mbuli beta ki makasi mpe mpepeo makasi ezalaki epanzaki banda kuna biso mpe bato babale bakufaki pe mingi kati na biso bazokisa maki lokola tolalaki libanda tozali na bobangi ete basi babiso bazwa malisusu na makasi tozali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka oyebi tozwaki lisungi mpe nyonso ebebisamaki na mai ya mbula tozali se kosenga na mbula matari eyebana kosunga biso lisusu na kotongela biso bandako na biso ya bashe mpe komemela biso lisungi ya bilei bya kolia pamba te tobongisi
manso
nzoka nde basosiete civile baengumba Goma bazali kosenga na mbula matari etuka Nord Kivu kosala manso mpona kosukisa bitumba bie batomboki ba 23 bazali kosala na etuka pamba te bayimboka nde bazali kobomama mpe mpasi ezali nse kozingela bango na kota lolenge bazali kobika na ndenge ya mabe mingi koleka tozwaki malobama moko na bango na kombo ya espoir aspirine tomoyoka
situation humanitaire ya koto oyo ezali situation moko très alarmante oyebi ke mbula oyo ebetaki lobi ebebisaki babashe ya bandeko ya biso oyo bafandi na baka badeplace apart question ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo komba bengaka yango na lopoto mezo de fortune bozanga pe eloko ya kolia les besoins s'ajoutent du jour au jour osenga bandeko ya biso tous les compatriotes bisika nyonso oyo bazali basala mwa eloko mpo totongela bandeko ya biso kamwa ndako babashe na bango ezali bashe ya kobebisa epi mbula oyo ebetaki lobi ebebisi nyonso nde tosenga gouvernement esala oyo esengeli mpo batala ndenge nini bandeko ya biso bakozwa ata babashe epi kolukela bango eloko ya kolia
moyangeli wetuka Nord Kivu general major mpita nkuba chirimwami akendai mpe kobondisa bakima bitumba banso baye bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bazali kovanda mpe amemelaki bango lisungili ya basha alakaki mpe ete akomema baye bazokisamaki na lopitalo mpe bakozwa mino nzoka nde bakima bitumba bana bazali nse na mposa ya kimia mpo ete bazongisama bisika na bango bauta pamba te balembi mpasi ya bitumba elobi bango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka la Amerika
matundu mingi fiston isemwami baye bakozala na suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo Démocratique bayebani sika cour constitutionnelle esakoli mbano na yango kaka bosenga 13 nde endimami likolo na koleka nkoto yoko na nkama moko epesamaki mangomba ebele ebungisi bongo bibonga na yango lokola AFDC pe misusu pe lokola bizali kolela bulai na yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Lingomba ya mokonzi ya mboka UDPS ezali ya yambo na bakili mibeko ebele ekoki mpe kosenga ebonga ya ministre ya yambo elobi Maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya mboka
elongo ya yambo ya liboso ezali koyeba elobi keno meme atabo ya validation oyo te UDPS ezali kaka na force ya liboso donc UDPS akoki kozwa mpe primateur lokola ata akoki konegosie na bazali na kati na ye tobosana te peperde azalaka na primature azalaka na parlement azalaka mpe na senat mpo bazalaki force ya liboso ezali kaka lolenge boni toko kosala na bato mpo tokebale ndenge nini ya kokamba mboka lokola toza na kati ya coalition eza masolo tokobeta me ezali exclu te komona UDPS likolo ya basoki oyo nyonso wana
UDPS elandami na UNC ya Vital Kamerhe kasi AFDC ya bayati lukwebo ebungisi bibonga na yango mingi na motango motoba atako bakotelemelaka mbano ya cour constitutionnelle te kasi mingi ya bato to bangomba bazali kokana kobunda mpo ete bazonga na makoki mabango lokola AFDC ya bayati lukwebo lobi loleki esengelaki bapesa makanisi mabango bapolitiki mpo na makambo matali boyengola mibwa bakeli mibeko na bango kasi yango ezalaki lisusu te pamba te elobi secrétaire général ya lingomba lina mokambi na bango azali kokutana na kokutana na bato bakoki kosunga toyoka Guy Richard Malongo secrétaire général ya AFDC
tozali komitekisa mwa moke na momatengeli kosala malulu na kozelaka bokobi ya mayangani mai président azali kosala tuzali penza na kondima po kutosala yango kukuba kubunda oite makuki na biso elunga.
Nangamu ya wana mboka, makanisi makeseni, mingi basepeli te elo lenge wana ya kolongola na ebonga bato baye, basiba bandimo sala.
Ngaina za kontre pasi ke kuru na biso, eza kuru meza kuru te. Afada borba depitana ba kende baza la ye, ba kende asamble, banga ba valide bango, bebe valide bango. Selo procedure judiciaire nenge za, ninde tuwe bimi be kwa mboka ne tambula. Kuru wana tozo kompano, tozo keza kuru konstitutionel, weza kuru ya nenge ni nakata mboka. Avant ba depute wana, ba kende ba konta na asamble, neti mwano ya bahati biro dash, avant ba nome biro dash. Banga ba valide nan ba depute oyo bazali eli demokratikiman apre basali biro dage ne direzo kamsanga mama komona ke biro dage si bo installe apre ba invalide oyo azana kaza biro dage ba depute mzus si ba ba kokota le 15 ans no mars boba yo ka ya combien va quelle marque court
mama mama mboka na biso ndee zaka pasi mimi parce que eloko bosali Kolevi ke bakatani simanongo wa valide bon tuzumu na kaya donge zaka pasi kuna msongo bara biso basala kan chamu mala moko tabo seli mala moko likambesini esini ngo ya biso zala ka bosali oyo lobi na chongo bolobi bolali bola mukote bwana to bosa na kibango tika to zoba oyo to ave to zongi sabango eske wale zala ni mwana ta
Basu sumpe, batali siete, ezali mibeko esengeli etosama. Cour constitutionnelle elobi solo sembo.
Cour constitutionnelle maman journaliste asalika musala naye. Hein, tokotana ba election le kabambula na mbula procédure ezaraka ka moko. Sima ya résultat ya seni atako ba député ba vandi na ebonga déjà na nda kwa mukie ya palais du peuple. Kure a examina kaba dossier moko sima mususu na baeba fundaka na baeba reklamaka. Yende akataka makambo. Ezo akobeta oezwi esa ya makabe bongo. Yasika ezate mama journaliste kura salo be mosala na ye pe azana bosolo.
Esengili koyeba ete, bolongoli ya bato na mangomba mingi ekoza na mbano liko na bokeli ya mbula matari ya sika. Natali Seka Buoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Natali Seka Buoro Simurabie. Sika ekomitangu ya linaka na biso na bozindo. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike uti bongo kosakola ete bopekisi ya kotia na mosala etumbu ya liwa bulongula misika puna baye ba koteka mboka na bitumba bizali kongala na monile ikolo Kongo Demokratike pe puna baye basusu basala ka mobulu lokola kununa na linaka na biso ya lelo na bozindo Antoine Roger Bulamba akoyamba bongo maître Lievin Ngunji oyazali moko na baye mabongisi culture pour la paix et la justice Azali pe moko na baye babundaki pona botelemisi ya etumbu ya liwatu pe moratoire ya peine de mort na 2003 tulenda yango
Maître Lievin Ngunji mbote na yo tuyebi ozali na Lingomba monene to ONG monene utambushaka kuna na ekolo Kongo Demokratiki kubanda bambule bele na kombo ya ONG Culture pour la paix bongo tomoni mbula materi ya ekolo ezimo kano ya kuzongisa kuboma batu bazali kusala bambeba o bazali kusala batraizon na mapinga epui ba o ba osala pe mobulu ya kubamba watu lokola bakuluna na engumba Kinshasa epui bizinga zinga na ekolo yo omoni yango makanisi ya malamu to makanisi ya malamu te
wana zali makanisi ya malamu te pamba te etumbu ya kuboma batu ekoki jamais kubongisa mboka tout d'abord jisite na biso ezali yango na makokite pote ekati la moto etumbu sima na kosambisa ye ndenge elongo bani ya mibale kuboma mutu mwiyamwe kusisa kuluna te ya misatu bakuluna olyo bakangati bango nilo mboka mbimba izako becha tolo batili bango na kanyama kasese bango wana bakomi kubote la biso nilo kubilanga na zako saa kukomi kulia masami so tibabu makabango ndeto kusuki wapi alor kusala bongo ezali kumunga mwanzela ubieko lemba pamba te kuna kusisa bitumba ba servis de renseignement ezali olyo toki kusali kabakoizi kuna kwenye kuweza nani ya lobiboye, nani ya saliboye. Kona kutisa kuluna, basurishe ezali ebele. Ezali police, ezali renforcement ya education, ezali prekosana bilangalo kuna baza kutaya na kanya wakati ite. Kepo boma ba atipolo, ba litis mehesi la kutosi la pete. Eto yako kome, ekumi biloko ya ba reglement de compte. Or, reglement de compte, tinda kamine, tinda kabati, bakoma ko inana. Soti ba inani, ekobati sek, banditis noria kutipita yango. Yango na lobiba zwanzela mochusu, ba donga ba prison, ba sala education makasi, ba renforcer se vita renseignement, peto kolonga.
Ezali bongo, maître, nlengito zonga nanu mukena histoire, po kolo Congo démocratique sali plus de 20 ans, to 21 ans, ya moratoire, c'est-à-dire ebo makaba tulisusu te, ataba salimbe ba ningini malamba kende ku wume la kuna na prison, au lieu ya kuboma bango. Likanisi ya moratoire wana eutaka wapi, ebandaka wapi, polelo oyoyo bakata yango.
Likanisi ya moratoire eutabisika ebele. Likanisi ya moratoire zaiki nano, biso ba defanseri ya droit de l'homme. Likanisi ya moratoire yeko bimanisusu na ba negociation ya ba accord de paix, ya accord ya Lusaka, accord ya San City. Likanisi wana msuso yeko bimana baki ya conseil ya droit de l'homme na Genève. Tango masaliti makanisi maa nande ba yeko pesa president, Laurent Désiré Kabila tango wana, kazaiki na ba ministre mibale, Sheo Kitundu na Yerodia. Leba yeko sala mukanda kwa yeko sala chaonike, tokotika kuboma batu. Na bituri na itumbo ya liwa. Kino parlema yeko yako vote, mukano ya kono maketolo ngola yango na bibeko miso. Leko kemeye mengo wana, yeko koma tango bakondane batu, na liwa ya muzeno Laurent Désiré Kabila, biso tutele meli biso, da hii droit de l'homme. Tuloviva tupakuboma bambote, pamba ke, kozali na confiance teke, jijuma wane tele maki denge longo bani, naba preuve, naba enquête. Yango batu batika mokonzi Laurent et Joseph Kabila yeko, tele misa makabu ya kuboma batu, depuis le 7 janvier 2003, kino lelo. Alors, lelo sikawa, tolingi tozongi la makambo wana, ezali kuzonga sima makasi, 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 teko mekopesa biso solution mokote, na makambo na biso ya bitumba, na milite.
Kasi, kuzongi la makambo wango potomoni circulaire ya mama, ministre ya justice, Rosemo Tombo, yo, selon yo, e uti wapilikanisi wana, pona ye atambusa circulaire wana.
Mekanisi e uti epae na ministre Jean-Pierre Bemba, na Bahi Mampinga, na Conseil supérieur à défense et le 4 février 2024. Ba ngonde ba singa ki mokobo ke ate kambwana ba zon disa kobo mabati. Ma na ngonde ministre ya justice eko ta la note de information ameni na conseil de ministre gouvernement mobila indiri le ye ki ka eko ta la note sentile ya communique d'exécution ya makambo mana. Ba ngonde ba za kolo ba ke traizo na ebande ni. Zara ki makambo ya kolo mate. Na conseil supérieur à défense zara ki makambo ya la traître au front. Après yeko koma traître dans l'armée. Si ma yeko koma infraction nyonche ata association de malfaiteurs ba kobo mayo. Or, tomona ki awa, batandi bat association de malfaiteurs kaka, batu bazaraki ba lanceur d'alerte na banki moko ya awa. Batandi bango, association de malfaiteurs bango, pe bango ma bango, omoni ke tozo wapote na njena ya molini moko, olio balo wakana mboka na biso, egari leti, soti batandeli puku motambu, nyoka pe kwa ya wapote na kati. Ayamo tozo ko loba me, toke ebi ananjela tozo ko kenda, eske kwa yedi nini, elo kiko landa. Sintu ke tozo bangazima ebele na nivou internasyonal, omoni,
Yango eloko nga lenga kina tuna po engagement belé na niveau international ekolo Congo démocratique ezwaki po na kubomaka lisusu batu te ko protéger bomoi ya batu sikoyo ekosuka ndenge nini ekolo Congo démocratique na ba accord wana nyoso tu
en principe to kanisi ke ba communauté internationale ba kotele mela ne yo moko yebi mikololo politique menge ekomi entre droit de l'homme na ba intérêt ba état yebi te yango na toza kotele sika nini toza kokele en principe ke kela Communauté internationale et que le Cambodgien a on a trouvé dans vos engagements de tenir le contrat du sous-sous côté de sous-côté vos engagements vos bandes de bombes kaba tongani va prendre la bolongo boti ani va tukuna va y avoir pour jouer dans la bango dans la bango kasi yo ya ko bomba bango de
tenir kasi po na ningi na lobali sous-sous na mai matali bomoi ya moto yo yebi ba mibeko wana nyoso ko bandana no ba mibeko nyoso tu tuku misato ya droit de l'homme oyo to benga ka article moko moko wano yebi isika batia na batia importance to tina ya bomoi est-ce que moto nani azali na ndingisa ya kulu kolongo la bomo ya moto.
Mutumokote, mea le problema ya ni kebiso to kuta Kongo batike na biso, nide komina, niboko nipolde, bako banda ya kolonizasyon, ele polde kino neno, eza ki kontinye na, antuka kino neno te kino 2006. Aske, soto tali na mbeko nipolde ya 2006, etumbe ya niwa eza yisoto na katike, kilongwa kinango, kati bazo zile baza kolongadan, bako baza kozela, kode penale elongo na. Wana peza ke etumba monene, keza akubunana bango ke, mutumoko aza na duwe ya kolongola, zi ya moninga, tibo moya moninga ke, elobani na article 16 de la Constitution. La vie humaine est sacrée et nul ne peut y porter atteinte. Article 61 est lobby. Même en temps de guerre ou en état de siège, personne ne peut légiférer sur la peine de mort. Mais alors, dans mon cas, la Constitution est lobby de Cambroyo. Je suis le lobby de Moussou. Je suis le lobby de Moussou.
Et si Moussou, maître Lievin Gondji, tu as comme un gouvernement et qui a été en train de faire raison, n'a que, surtout na Kinshasa, tu as un phénomène kuluna et komi. Na kati arme balobaki arme na biso mapinga na biso ikota ben filtre ya solo yo lobi ezali misala ya ba service me tala vraiment ba ne ndenge umeli mapinga ikota ba infiltre ba kuluna bazali ko boma batu na ndenge ya kusakana te ko botla biloko me na yebi ke ezali vraiment solution te me yo kanisi nini gouvernement ko ikosala na place
kuluna e bandi mele ke aza ko yebi te yo na 2003 deja ba yebi saki biso ke bazongeli ko boma batu ote balikisi ye sila ne ata abava di soto bota ma izaji deja na babandi na kishasa ba mwanima na bamboka nyoso ba kia dedo de bazalaka mekawa wame za mtola na polisi makambo ya front ezali makambo ya batrete te makambo ya front ezali makambo ya bele ezali makambo ya koranfose formation ya ba ima pinga ezali koranfose bimbeli koranfose dengi ya kuputa bango pe koranfose service ya no bitumbe komi moderne bitumbe komi elektronike bitumbe komi ya mitika etike dilo konyoso wana toza totale la mbeba lamu ezo mwana trete ye akoya kukuma trete mdenge mina akoya kukuma trete na trete oyo bazali ba mosusu akoya kukenda pona alzala tusa mekangani ye eko zara presomption teka lokola na moni ki Anton Roger azali mwa pembe bon sekleri ye azali mpuna kitangani no batu ya pembe bazali pe na Kasai batu ya pembe bazali pe na Katanga umoni plaki toko maka soli kambo ya kitrete wana ezra kamoa mula hile okomona towele ima yo mwasi na pokwa na bare matongo na komi trete umoni toza kumona awa bakangati ba politisye mnende awa iba kimbongo milio tukubo ena boi titi bambule leki ba toko mina kutina nivo ya suka ano iba kite leto kibabo maka hile yene kia lepoke na 1967 ezra kiki soko hili bimi nizahiri babomio yene bambongo yo toko kalikile comparativement na 2000 jayi nde batuboni na si baboma bango ni za koneka si mabalomi bango ba iba kite ozo mwona so ki kona koni ba batu baza ke koma tu na nivo wana on le rekipere eto ki baboma ka bango ne tosali meni tosali boni ozo mwona donc mabe za ima disika bicho mabe za alo mabe wana toko bongi tango kaka pona koboma batu ke no to senyele kopesa bango bitumbo yo disenge
pona bino ba aktiviste siko ya droit de l'homme na moma oyo yo siko yo
bino
sikoyo ba aktiviste ya droit de l'homme ya ekolo Congo démocratique bokosala nini bokokontinue kotelemela mokano wana ya gouvernement to bokosala nini
mokonzi ya mboka tutaila tie memorandum le 21 février pona koye disa eke atika kolanda makambo wana tutaila tipe communique de presse immédiatement après nani déclaration ya ministre ya défense après conseil supérieur ya défense donc tika tuza kotika tie tuza kotele mela yango tokomi tuza kontinue kokoma kino kakoyoka biso ni soki bawoli koyoka biso te mokili na molongo mobimba ekozwa biso lokola batinzili ke nabona motana biso tolobaki tokebisaki
matundu mingi Antoine Roger Bulamba pe matundu mingi na maître Lievin Ngondji wazalaki mobengisami na biso na lina kanabiso na bozindo yangonde esukisi lina kanabiso sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu po bozalaki ebele ya kolanda biso kasi bokoki kozwa sango esusu na site internet na biso www.vewalingala.com na pe ba rezo sosyo na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram pe sango esusu nde tozwi yango na YouTube. Matundu mingi na Fatou Makala la Alimasyo apesaki biso maboko na nzela ya Masini pe na Antoine Roger Boulamba na nzela ya sango. Ngai kombo na ngai Edi Isa.